Die Here praat vanoggend met ons uit Kolossense hoofstuk 4. Van vers 2 af tot en met vers 6. Die opskrif oor die gedeelte bid en tree met wysheid op. Kolossense 4 vanaf vers 2. Volhard in die gebed. Wees daarby waaksaam en dankbaar. En bid tegelijkertijd vir ons, ook vir ons. Bid dat God vir ons 'n deur vir die woord oopmaak, sodat ons die geheimenis van Christus kan verkondig, waarvoor ek hier gevange sit. Bid dat ek dit duidelik sal verkondig, soos dit my opgelê is. Tree met wysheid op teenoor die mense wat nog buite die gemeente is. Maak die beste gebruik van elke geleentheid. Wat julle sê, moet altyd vriendelik wees, en van goeie smaak getuig, en jylle moet weet hoe jylle elkeen behoort te antwoord. Ons lees tot sover. Ons fokusverse is vers 2 en vers 5. Volhard in die gebed, wees daarby waaksaam en dankbaar. En vers 5, tree met wysheid op teenoor die mense wat hulle nog, wat nog buite die gemeente is. Maak die beste gebruik van elke geleentheid. Alle mense leef. En uit elkeen van die lewens gaan daar 'n getuienis uit. Wie hulle glo hulle is, en hoe hulle dink oor die lewe, word duidelik vanuit hulle optrede uit. Elke dingetjie wat 'n mens doen, of wat jy nie doen nie, dra iets in die wêreld in, stuur 'n getuienis in, uit. Dit is ook vir Christene die waarheid. Deur na ons optrede te kyk, kan mense sien wie ons is en in wie ons glo. Dis juist daai tweede deel wat 'n groter las op ons lê as Christene. Want ons optrede wys nie maar net vir mense wie ons is nie. En wat ons as gelowiges doen of nie doen nie, kan mense iets sien van wie die Here is. Die vreugde en die hartseer is, dat mense nader getrek word, maar ook afgestoot word, van die Here af, deur Christene se optrede. En daarom is dit vir Paulus in hierdie deel van die Kolossense brief, belangrik om vir die gelowiges daar raad te gee, oor hoe hulle lewens prakties behoort te lyk, oor hoe hulle moet leef vanuit hulle nuwe identiteit in Christus, na die res van hulle lewens toe. Hy trek van die begin van hoofstuk 3 af tot hier waar ons nou gelees het, eintlik 3 kringe. Die eerste kring, die eerste stel opdragte is Kolossense 3 vers 5 tot 17. Dis wat ons nou saam na geluister het as 'n riglyn vir ons dankbaarheidslewe. Dit gaan oor ons persoonlike lewens en hoe ons nuwe identiteit dit beïnvloed. Die hoofopdrag lê in breek met die gewoontes van julle ou lewe. Gewoontes soos woede, haat, nait en gevloek. En gryp vas aan die verantwoordelikhede van die nuwe lewe. Wees meer lewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam. Die volgende gedeelte gaan oor net die volgende kring. Hoe Christene se huishoudings behoort te lyk. Hy praat oor mans en vrouens in die huwelik. Hy praat oor ouers en kinders. Hy praat oor werkgewers en werknemers. En op 'n paar plekke in daai gedeelte kry ons die frase wat herhaal, tree so en so op, soos dit pas by mense wat glo in die Here. En nou by die gedeelte wat ons vanoggend by stilstaan, val die klem op ons optrede teenoor hulle wat nog buite die gemeente leef. Ons opereer maklik met 'n ons en hulle ding, en vanoggend is ons doelbewus op 'n ons en hulle plek, maar ek dink ons en hulle bietjie anders as wat hy gewoonlik in ons harte opstaan. Daar is 2 hoofopdragte in hierdie gedeelte. Ons moet as gelowiges biddend leef, en die tweede, ons moet met wysheid optree. Ek sal terugkom na dit toe. Beide hierdie opdragte staan op die nuwe identiteit wat ons as gelowiges in ons Here Jesus ontvang het. Dit kan nie uit 'n ander plek uitkom nie. Ek kan nie besluit om dit te doen nie. Ek kan nie sommer maar net myself indink dat hierdie die beste manier van leef is nie. Dit staan op en dit vloei uit wie Christus my gemaak het as 'n nuutgemaakte mens. En daarom, as hy ons oproep om te volhard in gebed, dan gaan dit nie oor een of ander prestasie gedrewe manier van bid nie, asof ons nou moet harder en meer intens moet bid om iets meer reg te kry nie. Hierdie oproep is eerder 'n herinnering daaraan dat ons die gewoonte moet hê om te bid. Ja, nie net uit gewoonte te bid nie, maar die gewoonte om te bid. Dat ons moet volhard in hoe ons aanhou bid en weer bid. En in alles bid. Ek weet, soos ons vanoggend hier saam is, het ons nie almal dieselfde spiritualiteitstipes of geloofsgewoontes nie. Ek besef dat ons soms gebed misbruik, of kan misbruik, in 'n poging om dalk selfs die Here en mekaar te probeer manipuleer. Ek weet, dit kom nie elke dag vir ons ewe maklik nie. Dat dit nie natuurlik is om te bid vir ons elkeen nie. Eintlik dink ek vir niemand nie. En daar was die opdrag duidelik. Volhard in gebed. Leef bidden, want dit lê in wie die Here jou gemaak het. Dit lê in jou nuwe identiteit in Christus. As ons ons plek in die verlossingsverhaal ken, die verlossingsplan van die Here, dan kan dit eintlik nie anders dat ons sal bidend leef nie. Dat ons 'n biddende aanpak aan die lewe gaan hê nie. As ons besef, soos wat ons deur die hele Kolossense brief leer, dat elkeen van ons ver van God af weg was en vyandig gesind was teen hom. As ons besef dat dit alleen maar deur die bloed van ons Here Jesus aan die kruis is, dat ons terug ontvang is, dat ons weer versoen is met God. Dat ons alleen maar gered is omdat dit deur die genade geloof aan ons geskenk is. As ons besef dat ons leef hier, alhoewel ons reeds die sekerheid het van 'n lewe by die Here, dan kan ons nie anders as om vas te gryp aan die Here van die lewe nie, om vas te gryp aan ons hemelse Vader nie. Want dis soos ons gesing het. Dis net hy wat ons hoop is. Dis net in hom wat ons troos vind. Dis net in hom wat ons se ewigheid saam met hom kan leef. Hy is ons hoop. Daarom behoort ons waaksaam te wees. Volhard in gebed, wees daarby waaksaam. Dit gaan nie daaroor dat ons maar net met ons oë op die hemel moet leef, met ons oë op die wolke met respek gesê nie. Ons verwagting vir die toekoms moet ook terugspeel in vandag in. Omdat ek weet my Here Jesus kom, leef ek vandag op 'n bepaalde manier. Het dit vandag reeds 'n definitiewe impak op wat ek doen en wat ek sê en hoe ek dink oor wat ek doen en wat met my gebeur in hierdie lewe. Dit beïnvloed ook my gebedslewe. Soms wonder ek, maar as ek nou moet volhard, waarin sal ek nou volhard in gebed? Hoeveel goed kan ek ook nou van die Here vra? Hoe kan ek ophou bid vir geloofsgroei? Kan ek ooit ophou bid dat hy sal aanhou om hierdie transformasie in my lewe te doen, om my te laat verander, dat ek al hoe meer soos hierdie nuwe mens lyk en al hoe minder soos daai ou mens? Ons kry 'n voorbeeld van so 'n tipe gebed in Kolossense 1 vers 9 en 10. Paulus bid daarom van die dag af dat ons gehoor het van julle geloof, hou ons ook nie op om vir julle te bid nie. Ons vra God dat hy deur al die wysheid en die insig wat die Gees gee, julle sy wil duidelik sal laat ken, sodat julle tot eer van die Here sal lewe, deur net te doen wat hy verlang. Mag julle vrugte dra deur goeie werke en toeneem in die kennis van God. Hierdie waaksaamheid word ook gekoppel te wees aan 'n diep gewortelde dankbaarheid. Maar dit kan nie anders nie. As ons besef dat alles op genade gebaseer is. As ons besef dat ek en jy die voorreg ontvang het om nie hoef bang te wees vir die weerkoms van die Here nie. Dat was die voorregheid nie net om gereed te kan maak nie, maar dat hy ons gereed maak en voorberei vir die dag wat hy kom. Dat hy die een is wat gaan sorg dat ons soos 'n bruid wat gereed gemaak word vir haar bruidegom, gereed gaan wees. Die dag wanneer ons Here Jesus, ons bruidegom, self weer kom. Dis hoe hy ons diensbaar maak in sy koninkryk. Daarom is dit nie verbasend dat hy ons roep om te volhard in gebed nie. En nog minder dat hier nou so 'n gemaklike oorgang is van lewe biddend na bid vir hierdie spesifieke dinge, versoek van om voorbidding van Paulus se kant af hier. Dan weer die oproep vloei uit die verlossingswerk uit wat ons Here Jesus reeds voltooi het. Dis hy wat die gelowiges in Kolosse nuut gemaak het. Dis hy wat aan hulle die vermoë gee om te volhard in gebed, om waaksaam te wees, om dankbaar te wees, sodat hulle tergelykertyd ook vir Paulus en sy medewerkers kan bid. As jylle denk aan die reeks wat Epifanie uit Daniel uitgedoen het, hoeveel keer het ons gesien in Daniel se lewe, dat deur te bid word hy die een mens in 'n goddelose koning se koninkryk, wat erken, die Here is die Here. En hy doen niks anders, as om te bid nie. Dis waar dit begin, en uit dit uitvloei al die res. Paulus se versoek, dat die gelowiges vir hulle moet bid, gaan nie so seer net oor Paulus en sy medewerkers nie, maar wel oor die uitdra van die evangelie. Dis treffend dat Paulus, terwyl hy hier skryf, 'n gevangene is, en tog vra hy nie dat daar vir hom 'n deur sal oopgaan, dat hy na die wêreld toe kan gaan nie. Hy bid vir 'n oop deur, vir die woord, vir die evangelie van ons Here Jesus Christus. En saam met die oop deur, vra hy, dat hy die vermoë sal ontvang om die evangelie te verkondig soos dit vir hom opgelê is, sê vers 4. Dat hy nie as gevolg van sy swaar kry, die evangelie op enige manier sal verdraai of sal verwater of 'n ander fokus sal gee as die fokus wat dit het, en dit is lewe deur die dood van Jesus Christus nie. En hieraf is die oorgang na die volgende hoofopdrag eintlik 'n natuurlike skuif. Soos jy gebid het, terwille van die evangelie, vir oop deure, vir die vermoë om reg te verkondig, bid, leef jy dan ook so. Nog steeds vanuit jy nuwe identiteit uit. Nog steeds vanuit die wete uit dat Christus die ware koning oor alles en almal is. Net soos jylle volhard in die gebed, moet om met wysheid op te tree, ook 'n leefwyse te wees. In Kolosse was daar dwaalleraars, en hulle het probeer om die wysheid te verander na iets wat 'n mensgemaakte ding is, so asof ons self uit ons eie uit kan wys wees. En die gevolg daarvan, is dat hulle na die gemeente toe gekom het, maar niks anders as 'n stel wettiese voorskrifte nie. Dinge wat nie gebou is op wie Christus is nie, maar eerder gebou is op wie hierdie mense was, hulle eie tradisies en hulle voorkeure. En hieroor sê die Here in Kolossense 2 vers 23, hierdie leerstellings het wel 'n skyn van wysheid. So, weer so 'n opslag lyk dit goed. Met hulle selfgemaakte godsdiens, met hulle danige nederigheid en streng beheersing van die liggaam. Maar dit het geen waarde vir die beteling van die sondige drifte nie. Ons kan onsself dwing om 'n groot klomp goeders te doen. En mense wy hulle lewens daaraan om hulle self te dwing om goeders te doen. Tot daai dag wat my dwing opraak. Totdat ek dit nie meer gedoen kry nie, dan val alles uit mekaar uit. Sien, om met wysheid te leef, letterlik staan nie, om met wysheid te wandel, is nie om myself te dwing om goeders te doen nie, Het is om as een nietgemaakte mens, wie sy gedagtes dageliks vernieuwe word dier die Heilige Gees, soos Romeine 12 sê, te leef in een verhouding met ons Here Jesus. My doen verander eers hier in my hart. Het is die Here wat verander wat ek wil doen, sodat ek dit kan doen. Want Christus is die wysheid en die krag van God. Sonder hom is daar geen wysheid nie. Maar in hom word ek en jy selfs al is ons soos gebreekte kleipotte of kleipotte wat maklik breek, word ons draers van wysheid, van die wysheid, van die persoon wat die antwoord is op elke stuk gebrokenheid van hierdie wêreld. En juist daarom, omdat die Here hierdie wysheid aan ons toevertrou, behoort daar 'n dringendheid by ons te wees. Behoort ons die beste gebruik te maak van elke geleentheid, die tyd uit te koop. Al die tyd uit te koop. Ons weet mos dat ons Here Jesus weer kom. Ons weet mos die lewe aan hierdie kant van die wederkoms gaan nie vir ewig wees nie. Ons weet die tyd is min, want hy het gesê hy kom. Daarom het ek nou gesê, 'n dringendheid en hoe ons saamleef met die mense wat nog buite die gemeente is, wat nie allemaal van hulle gaan vir ewig vyandig gesind teenoor die Here wees nie. Dit tref my as vers 5 sê, tree met wysheid op teenoor die mense wat nog buite die gemeente is. Daar is die tydelikheid daaraan. Hulle is nou nog buite, maar die bedoeling is dat hulle moet naderkom, dat hulle niet gemaakt moet word, dat hulle soos ons nie meer ver van God sal wees nie, nie meer vyandig gesind sal wees teenoor hom nie, maar niet gemaakt, versoen, ingeplant in Jesus Christus in. So gebruik die oop deure wat die Here gee vir die evangelie. Kan jy dink, wat sou gebeur het as iemand soos Paulus, wanneer die Here die deure vir die evangelie oopgemaak het, gesê het, ach nee wat, nie vandag nie, ek sit in die tronk, ek het genoeg van my eie dinge om uit te sorteer, hoe kan ek nou nog besorg wees oor hierdie mense wat my hier aanhou? Ja, dit is so, ons is net mense. Soms beleef ons soveel trauma, dat ons verlam raak en ons swaar kry. Toch is die wonder, en dis hier waar ons sien, dat dit die Here is wat daai getuienis laat uitgaan. Dis juist wanneer ons swak is, wat die krag van die Here sigbaar word. Dis juist wanneer ons menslik gesproke van alles gestroop word. Al ons maskers, al ons skanse, al ons krikke in hierdie lewe, dan wat die getuienis uitkom van waar ons werklik ons krag kry, op wie ons lewens werklik staan. Dalk is die groter gevaar, dat ons verlam raak in ons gemak, dat ons verlam raak in ons najaag van ons eie koninkryke. Ek dink besig wees, is die nuwe siekte van ons tyd, of dalk moet ek sê, die nuwe statussymbool van ons tyd. As ek kan sê, ek is besig, as ek kan sê, ek is baie besig, as ek kan sê, ek vat nie grond nie, daar is soveel goed wat moet gebeur, dan het ek 'n goeie verskoning om niks te doen nie. Dan verstaan almal mos, want ek is besig. Maar iewers moet ons besef ook, dat vir te groot dele van ons lewens, laat ons die lewe ook maar net met ons gebeur. Is ons nie besig om konings te wees, soos wat ons nou in die laaste paar weke in die aande oor profeet, priester en koning saam oor gedink het nie. Ons is nie besig om doelbewus te leef en besluite te neem en te prioritiseer en te doen dit waarvoor die Here ons roep nie. Daar is baie om te doen. Is jammer, as ek nou onregverdig is teenoor julle wat dit al klaar doen. Maar ek sien in my eie lewe soveel van dit. Soveel kere gaan die dag ook maar net deur en ek is besig. Maar ek weet nie of ek regtig die tyd uitgekoop het nie. Of ek die beste gebruik gemaak het van hierdie geleenthede wat die Here vandag gegee het nie. Jy sien, dit gaan nie net oor my en oor jou en hoe ons ons daggies vol maak nie. Nou klink ek soos dit leterskool juffrou ons daggies. Ons dae vol maak nie. Dit gaan oor die mense wat nog nie in die gemeente is nie. Dit gaan oor ons woorde en hoe ons met hulle praat. As ek die kommentaar lees van mense wat hulle self Christene noem op internetforums en op nuusberigte, dan klink dit soms vir my of al wat ons Here Jesus op aarde kom doen het, was toe hy daar in die tempel ingegaan het en die tafels omgegooi het en die mense uitgejaag het. Want dit is of dit al optrede is wat ek sien van gelowiges. Soveel agressie, soveel vyandigheid, soveel woede. Waarom jy ons met mense wat buiten die gemeente is praat? En ek sê nie, ons moet dinge wat verkeerd is of standpunte wat nie reg is nie, maar net aanvaar nie. Maar iewers voel dit vir my, ons beklei so, dat ek eintlik niemand kan kwalik neem dat hulle nie die goeie nuus raak hoor in wat ons vir hulle skree nie. Selfs al verskil ons van mense, behoort wat ons sê, altyd vriendelik te wees en van goeie smaak te getuig. Niemand kan in 'n lewende verhouding met die Here ingeraas word nie. Ons kan nie mekaar veg tot daar nie, ons kan nie mekaar dwing tot daar nie. Sekere roeping om mense te leer wat die waarheid is. Maar dan op so'n manier dat ons woorde, soos die ouwe vertaling sê, aangenaam is. Een van my profs het een keer gesê, ek sal nou maar nie sê dit was oor een studente preek nie, maar hy het gesê die ding is reg, maar as jy hom vir 'n hond gee om te eet, sal hy vrek. Daar is een lelike manier, een vyandige manier, een nie God-erende manier, waarop ons baie keer probeer reg wees. Probeer ons eie plek vasstaan, daar waar ek staan, en ek sal nie beweeg nie. As ons glo, dat ons uit genade uitgered is, dan word ons genade te verkondig. Die waarheid in genade. En dan sal ons woorde so sout wees, dit sal smaak gee. Dit sal mense lei na die waarheid toe, wat Christus is. Dit is nie iets wat ons ter wille van onsself doen nie. Dit is 'n roeping wat ons ontvang, om met wysheid op te tree, ter wille van die wêreld waarin ons leef, want hierdie wêreld behoort aan ons hemelse Vader. Dis hoekom dit waarde het, dis hoekom elke mens hier waarde en betekenis het. Want hier die hele skepping behoort aan hom. En dit is nie 'n natuurlike ding vir ons om te doen nie. Ons is so thuis in ons eie wêreld. Dis makliker om net vir myself te leef of vir my naby mense te leef. Binne die menseregte kultuur wat die oorhand voer in ons samelewing, is daar niks wat ons dryf om te praat met mense wat anders dink of anders glo as ons nie. Eindelijk word dit so afgemoedig of afgekeer as jy probeer om hulle te oortuig, as jy probeer om die waarheid aan hulle te verkondig. Inteendeel is die boodskap van ons tyd, dat alle godsdienste, alle standpunte, maar iets van 'n gelyke staanplek hier in die lewe het. Is plaas te verdraagsaamheid. En dit terwyl ons weet, soos die Here ons in Kolossense 1 vers 20 leer, dat deur net die bloed van sy seun aan die kruis, het God die vrede herstel. Deur hom het hy alles op die aarde en in die hemel met homself versoen. Die verwagting is, dat as ons so leef, as ons met wysheid optree, as ons die tyd uitkoop, as ons woorde so sout is, dan sal ons ook oopgaan vir hoeveel mense om ons soekend is. En wie is daar beter om te vertel van die hoop wat daar in Jesus Christus is, as die mense wat hulle hoop in Jesus Christus gevind het? Die mense in wie daar die hoop leef? dalk is jou eerste reaksie, wanneer jy hoor, maar ons moet altyd 'n antwoord hê vir elkeen wat vra. Jy dink maar, waar sal ek nou sulke antwoorde uitkrap? Ek het nie die vermoë nie, ek weet nie genoeg nie, wat sal ek nou sê? Maar moenie trap in die struik van hierdie dwaalleraars nie. Moenie dink die wysheid is nou nog iets wat moet bykom nie, die vermoë om te antwoord is nog iets om by te kom nie. Ja, toerusting is goed, ja, dit is goed om te lees, ja, ons moet groei. Maar ten diepste lê die antwoord in, wie is jou verlosser? Die verwagting wat Paulus hier uitspreek vir hierdie gemeente in Kolosse, is dat hulle sal leef in Kolosse. En dat die mense gaan sê, julle is anders. Ek kyk na hoe julle elkeen leef in die handelsplekke, in die skole, waar julle ook al gaan. Ek kyk na julle huisgesin en ek sien julle is anders. Ek sien hoe jy met jou werkers of met jou werkgewer werk en julle is anders. Hoeso? En dan is die antwoord nie 'n handboek antwoord nie. Dan is die antwoord, want ek glo in die Here wat aan my lewe gegee het. Ek lewe in Christus, dis waar dit is. Dis waar dit begin. Soos by alle mense, is daar ook by ons as Christene, een getuienis wat uitgaan vanuit ons lewens. En wanneer ons, deur die genade van die Here leef, vanuit die identiteit wat hy aan ons skenk, as ons leef soos die mense wat hy ons gemaak het, as ons gehoorsaam is, en ons Here Jesus bepaal, ons persoonlike optrede, die optrede in ons huisgesinne, die optrede met almal met wie ons paaie kruis, dan is daai getuienis iets moois. Dan is dit 'n getuienis wat aanloklik is, wat mense nader trek. Maar dan is dit 'n getuienis wat getuig van ons Here Jesus Christus en sy genade. En dis wat die Here doen. Dis hoekom hy deur sy gees in ons leef. Sodat ons bidend met wysheid kan leef ter wille van die wêreld waarin hy ons laat leef. Mag dit vir elkeen van ons wat Christus ontvang het ook so wees, dat ons die genade sal ontvang om onsself te gee. Dat ek en jy bidend sal leef met wysheid. Nie vir onsself nie, maar vir die evangelie. Amen.